gambar nomor 29. Uwo teko wit awak dhewe jagano uwo pang sing gak uwo jange diketok terus diobong. Tuhan Yesus ngumpamakno awake kaya wit. Terus wong-wong sing percaya ambek dheweke diumpamakno kaya pang-pange. Teko wong Kristen Tuhan Yesus jagakno uwo sing apik. Sing dimaksudno uwo iku gak liya ya iku kasih, sukacita, nglakoni apik, sedia gawe nulung, jujur, urip sing resik. Wowan iku jange metu sak jerone urip wong Kristen, gak liya kuasane Roh Kudus.